My dear brothers and sisters,
dear friends, last night, President Ronald Emmelson, mobiyahe ngadto sa templo sa Roma, Italy. Samta nagbiyahe, naghunon na kumahay tungod ni Apostol Pablo o sa iyang nga pagbiyahe. Sa iyang panahon, ang pagbiyahe sa Roma gikan sa Jerusalem mukabat og 40 ka adlaw. Karon, sakay sa akong paborito ang eroplano, dili kini mukabat og 3 ka oras. Ang mga scholar sa Biblia nagtuo nga dito si Paul sa Roma dihang iyang gisulat ang pipila sa iyang mga sulat nga mao'y nakapalig-on sa mga membro sa simbahan kaniadto og karon. Si Pablo ug mga membro sa karang simbahan ang mga santos sa unang mga adlaw anad kaayo sa pagsakripisyo. Daghan ang ilabihang gigukod gani hangtod sa kamatayon. Sa nangaging 200 ka tuig ang mga sakop sa gipahuli ng simbahan ni Hesus Kristo, ang mga santos sa ulahing mga adlaw nakasinati usab og pagbiay-biay sa daghang mga matang. Apasan bisan pa niya na nga pagtamay ug usay tungod niya na ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw nagpadayon sa paglambo ug karon makita sa tibuok kalibutan. Hinuon, sa dili pa kita mangandam sa pagpahalipay sa ato makagalingon ining talagsaon nga kalampusan, mas maayong atong ibutang kana sa hustong panlantaw. Gibanabana nga dunay 7 billion ka bilyones ka mga tao sa tibuok kalibutan, ikumpara sa 16 billion ka mga sakop sa simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, gamay ratuod kayo kana nga pundok. Sa kasamtangan, ang gidaghanon sa mga tao nga nagtuo ni Kristo sa buong dapit sa kalibutan, nagkagamay. Bisan si kipahuli nga simbahan sa Ginoo, samta nagkadaghan ang mga membro sa simbahan, naagihapoy daghang mga membro nga wala mo dawat sa mga panalangin sa makanunayong pag-apil sa mga kalihukan sa simbahan. Sa laing pagkasulti, bisan asa ka sa kalibutan, adunay daghang kahigayonan sa pagpaambit sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ngadto sa mga tao nga imong mahimamat, ikauban sa pag-eskwela, ikauban sa pagpuyo, katrabaho, o imong makaila. Sulod sa miaging tuig, nasinati nako ang mahinamong oportunidad nga maapil sa kinatibuk ang misyonaryo nga kalihukan sa simbahan. Kanunay kong namalandong o nag-ampo, mahitungo sa dakong sugo sa naluwas ngadto sa iyang mga disipulo, busa, o sa iyang mga anak, busa, panglakaw ka mo, ugimuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamutis mo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Nalingkamot ko sa pagtubag sa pangutana kung unsaon nato isip mga sakop o mga disipulo ni Kristo. Pagtuma ni Anak na dakong sugo sa atong inadlaw-adlaw ang kinabuhi sa pinakamaayong paagi. Karon tapiton ko kamo sa pagpamalandong ni Ana nga pangutana sa inyong mga kasing-kasing o gunahuna. Ang mga leader sa simbahan klaro nagpasabot nga ang matag membro o sa kamisyonaryo sa daghang mga dekada. Ang mga sakop sa simbahan sa Hesus Kristo kaniadto karon madasigon balipayo nagpakigbahin sa Ebanghelyo ngadto sa mga higala o mga kaila. Ang ilang mga kasing-kasing puno sa pagmantuod ni Hesus Kristo o tinudan na yung ganahan ng masinati sa uban ang sama nga kalipay na ilang nakaplagan si Ebanghelyo sa maluluwas. Ang ubang masakop simbahan ingon ug adunan ini nga gasa, ganahan silang mahimong mga representante sa Ebanghelyo. May sugun sila ug malipayin sila ng alagad ug nangulo sa buhat isip mga membro ng mga misyonaryo. Hinunang uban kanato madudahon kung ang misyonaryo ang buhat, hisgutan diha sa mga meeting sa simbahan, mga ulo hinahinay nga muok-ok, hangtod mutago sa lingkuranan, mutupong sa mga bata. Ang uban mututo sa kasutan aron makalikay sa pananaw sa uban. Ngano man kini? Basin gibati nato nga sadan, kay walay gihimong dugang nga paningkamot sa pagpaambit sa Ebanghelyo. Tingali wala kita kasiguro kung saan pagbuhat ninyo. O basin hadlok ta nga mugawas ikan sa atong naandang nga komportabling dapit. nakasabot ko niini. Apan hindi mo yung Ginoo, wala kayat bang ita o ganas, wala sayot ng mga paningkamot sa misyonaryo. Hinoon, ang Ginoo na kinahanglan sa kasing-kasing, usak andam, nauna-huna. Kung ikaw malipayon, nang naghimo sa misyonaryo nga buhat, palihog, padayon, o pagbarog, na usak himplo sa uban, ang Ginoo na panalangin kanimo. Kung hinoon, gibati nimo na naglangan-langan ka sa pagsangyo sa misahe sa Ebanghelyo, mamahimo bang musugyot ko lima kaluwas sa pagmahay ng mga paagi? Aron makasalmot sa dakong sugo sa manluwas, sa pagtabang, sa pagpundok sa Israel. Una, paduol nga ito sa Diyos. Ang unang pinakadako nga sugo mao ang paghigugmaang Diyos. Mao kini ang pinakarason nga ania kita sa kalibutan. Pagutan ang imong kaugalingon. Nagkatuo ba gyud ako sa langit mga amahan? Ako ba naghigugma og misalig kaniya? Kung mas pagduol kita sa atong langit mga amahan, ang iyang kahayag o kalipay mas musanag diha kanato. Ang uban magkabantay nga talaga saon ka, og special ka, og mangutana sila nimo bahin niini. Ikaduha, punang imong kasing-kasing sa gugma alang sa uban. Kini mao ang kaduhang dako na sugo. Suloy ang tinud-anay nga pagtan-aw sa tanang anaas sa imong palibot isip mga anak sa Dios. Pangalagad ngadto kanila, manaaman o wala sila sa mga lista sa imong pangalagaran ng mga kaigsuunan. Katawa uban kanila, paglipay uban kanila, hilak uban kanila, tahura sila, ayuha, dasiga, ugliguna sila. Tinguhaa ang pagsunod sa gugma ni Kristo o ang pagkamaluloyon ngadto sa uban. Bisan kanila nga dili maayo kanimo, kinsa naghinaway kanimo ug nagtinguha sa imong kaalaotan. Higugmaa sila og tahura isip mga anak sa langit nung amahan. Ikatulo, paningkamot sa paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo. Samtang ang imong gugma sa Dios ug sa iya mga anak maggalaw, mausab ang atong tinguha sa pagsunod ni Jesus Kristo. Magkat-on ka mo sa iyang pamaagi, pinaagi sa pagbusog sa iyang mga pulong o sa pagpatalinghog o pagsunod sa pagtulunan sa bag-o mga propeta o mga apostoles. Mulambo ka mo sa pagsalig o kaisog sa pagsunod sa iyang pamaagi samtang ka mo makisulti sa langit ng Amahan o ban sa kasing-kasing ling matudloan. Ang paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo na kinahanglan o pagbansay, matagadlaw, sa hinay-hinay. Grasya humansa sa kagrasya, pagtulunan, humasok pagtulunan, usay, duha kalakang paabanti, o usa kalakang paatras. Ang importante nga dili ka mo muundang. Padayon lang sa pagpaningkamot, hangtod ba insakto kini sa katapusan, mahimo ka mong mas maayo, mas malipayon, ug mas matinud-anon. Ang pagpakaistorya sa uban, bahin sa pagtuo, mahimong normal, ug natural. Gani ang Ebanghelyo, mahimong usa ka mahinugdanon, bililong bahin sa inyong kinabuhi nga murag dili na natural o dili na ang dili paghisgot ninyo ngadto sa uban. Dili ka na mahitabo dayon. Tibuok kinabuhi ka na nga paningkamot. Apan mahitabo ka na. Ikaw pat, pagpaambit unsay anaa sa inyong kasing-kasing. Dili kayo mabarag mo sa dalan magdala og megaphone ug musingit sa mga bersikulo sa basaw ni Mormon. Akong gihangyo mao nga kanunay mong mangita ug mga kahigayunan sa paghisgot sa inyong pagtuo sa natural ug normal nga pagkistorya sa mga tao sa personal o sa online. Mangyo ko nga kamo mubarog ng mga saksi sa gahom sa Ebanghelyo sa tanang panahon ug kung kinahanglan gamit o mga pulong. Tungod kay ang Ebanghelyo ni Kristo, mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Mahimo ka mong masaligon, maisugon, o mapaubsanon samtang mapaambit niini. Ang pagsalig, kaisog, pagkamapaubsanon, murag magkasukwahi ng mga kinaiya. Apan dili, nagpakita kini sa pagdapit sa manluwas nga dili itago ang mga hiyas o mga baruganan sa Ebanghelyo sa ilalom sa gantangan. Apan ipadanag ang inyong kahayag aron ang ato mga maayong buhat mohimaya sa atong langitnong Amahan. Adunay daghang normal ug natural nga pamaagi sa pagbuhat niini gikan sa inadlaw nga mga buhat sa pagkamabinatiun ngadto sa personal nga pamatuod diha sa YouTube, Facebook, Instagram, or Twitter ngadto sa yano nga pagkasulti sa mga tao nga inyong mahimamat. Karong tuiga, nagkat-on kita gikan sa bag-ong tugon diha sa ato mga panimalay o sa Sunday School, pagkaanindot niini ang kakahigayunan sa pagdapit sa mga higala o sa mga silingan ngadto sa simbahan o sa inyong mga panimalay aron makat-on bahin sa manluluwas uban kanato. Ipagigbahin kanila ang Gospel Library diin ila makita ang dali sunod kanako. Kung doon na kay kaila ng mga batanon o ilang mga pamilya, tagi sila sa alang sa kaligun sa mga kabatanonan na buklet o dapita sila sa pagduol o pagtanaw kung saan sang paagi ang ato mga kabatanonan na ningkamot sa pagsunod ni ana ng mga baruganan. Kung doon ay mangutana bayan sa inyong hinapos sa simana, ayaw pagduwa-duwa sa paghisgot bayan sa inyong kasinatian sa simbahan. Paghisgot bayan sa gagmay mga bata na may barog sa atubangan sa kongregasyon na may kanta nga madasigon kung giunsa nila pagpaningkamot nga mahimong sama ni Jesus. Paghisgot bayan sa grupo sa mga kabataon kinsa migahin og panahon sa pagtabang sa mga tigulang sa balay palayanan aron sa pag-anhay og pusang kasaysayan. Paghisgot bayan sa pag-uhay og kausabang sa atong mga meeting sa Domingo og sa unsang paagi nila kapanalangin sa imong pamilya og ipasabot ngano nga giklaro nato nga kini ang simbahan ni Jesucristo o nga kita mga santos sa ulahing mga adlaw. Sama nga mga sakop sa karaang simbahan, gitawag usab nga mga santos. Sa bisan unsang paagi nga natural o normal para nimo, ipaambit sa mga tao ngano nga si Jesucristo ang iyang simbahan importante para kanimo. Dapita sila nga muduol o mutanaw. Dayon nasiga sila nga muduol ug mutabang. Aduna daghang mga kahigayunan ala sa mga tao nga mutabang sa atong simbahan. Pagampo dili lang aron makit-an sa mga missionary ang mga pinili. Pagampo sa tibuok ninyong kasing-kasing nga kamo makakaplag ni adtong kinsa muduol ug mutanaw, muduol ug mutabang ug muduol ug magpabilin. Hinundumi ang pagpahibalo kanunay sa mga full-time nga mga misyonaryo. Sama sila sa mga anghel, andam nga mutabang. Samtang ikaw magpaambit sa maang balita, buhata kini uban sa gugma ug pailaw. Kung kita makaghinabi sa mga tao sa tuyo lamang nga sila mabunyagan dayon og mangitag-asa ang pinakaduol nga bunyaganan, nasayop kita. Ang uban kinsa muduol mo tan-aw, tingali dili gayud mapasakop sa simbahan. Ang uban mapasakop sa kadugayan. Ila ka ng pagpili. Apan dili ka na makapausab sa atong gugma alang kanila. Dili ka na makapasob sa atong madasigong paningkamot sa pagbadayon sa pagdapit sa mga individual o mga pamilya nga muduol mo tan-aw, muduol mo tabang, o muduol o magpabilin. Ikalima, salig sa Ginoo nga mahimnabo ang iyang mga milagro. Sabtang nga diin ninyong trabaho ang pagkabing sa mga tao. Dili atong trabaho ang pagkabing sa mga tao, mao ka na ang tahas sa Espiritu Santo. Inyong tahas ang pagpakigbayin kung unsa nga nasa inyong kasing-kasing o ang pagpuyo sumala sa inyong gituuhan. Busa, dili mo kinahanglang maluya kung ang mga tao dili dahil mo dawa sa mensahe sa Ebanghelyo. Dili ka na usa ka personal ka kapakyasan. Tali ra ka na sa individual o sa langit nung Amahan. Ang inyo, maong paghigugma sa Dios o sa paghigugma sa inyong mga silingan. Tuhoi, higugmaa, buhata. Sunda kini nga dalan o ang Dios mohimog mga milagro pinaagi kanimo sa pagpanalangin sa iyang binilhon nga mga anak. Kining lima ka mga sugyot, magkatabang ninyo sa pagbuhat kung unsa ang nabuhat sa mga disipulo ni Jesucristo. Sukad pa kaniadto, ang iyang mga ebanghelyo o ang simbahan, mga importante nga bayan sa inyong kinabuhi, o kung sikinsa ka mo, o kung unsa ang inyong gibuhat. busa dapita ang ubuhan, ang uban, nga mudul, umutanaw, umutabang, o ang Diyos muhimo sa iyang makaluwas nga buhat, o sila mudul o magpabilin. Apan, unsaon, kung malisod kini. Apan, bisan mo tanaka ka, unsaka ako ng mga tao, bati o reaksyon, unsaka akong sila mahinaway, unsaka akong sila dili mahigalaon. O, mahimong may tabo ka na, sukat pa sa karang panahon, mga disipulo sa Kristo, sa kasagaran, gipaantos, si Apostol Pablo mingon, magkalipay sa inyong pagpakiambit sa makasakit ni Kristo. Ang unang mga santos nagbaya na sila giilang atakos nga magantos o kaulaw alang sa iyang ngalan. Gawas niya na, ang Ginoo, mulihok sa iyong misteryoso nga mga pamaagi, tingali pinaagi sa inyong Kristohanong tubag sa pagsalikway ang usa ka gahi ang kasing-kasing mahumog. Isip usa ka apostol ni Kristo, panalanginan ko kamo sa pagsalig nga mahimong buhing pagpamatuod sa mga hiyas sa Ebanghelyo. Nga dunay kaisog, aron kanunay mailhan isip sakop sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw, sa pagkamapabsanon sa pagtabang sa iyang buhat, isip usa ka pagpadayag sa inyong gugma alang sa langit ng Amahan o sa iyang mga anak. Pinalangga mga higala, kamo magmaya diha sa pagkahibalo nga kamo usa kabililhong bahin sa dugay ng gitagana nga pagpundok sa Israel. Magandam sa pag-ani ni Kristo diha sa gahom o dako nga himaya uban sa tanan ng mga balaan ng mga anghel. Ang langit ng Amahan nakaila ka ninyo. Ang Ginoo naghigugma ka ninyo. Panalanginan kamo sa Dios. Kini nga buhat giorden niya. Mahimo ninyo kini. Kitang tanan magkahimo niini. Kon magtinabangay. Niini ako mo pamatuod sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.